De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe teño estudio cheo de xente. Non é habitual, non soemos invitar a moita xente aquí porque claro, temos un estudio así un pouco reducido e ás veces costa. Por eso, antes de empezar, voy a pedir aos invitados e invitadas que teño aquí comigo que cando isto que falar, por favor, que vos acerquedes aos micrófonos para que non se me enfade o señor que está ali fora, que leva moi mal eso de que sone mal despois as cousas na radio. Bueno, hoxe acompáñame Rebeca Capelá, Iago Porta, Natalia Domínguez e María Regaldier. Rebeca e Iago son alumnos do Obradoiro de Emprego, do Obradoiro de Emprego da Finca Tenreiro. Natalia é titora e María Regaldier, que xa estuvo en máis de unha ocasión aquí, pois sea a directora deste obradoiro. Bueno, a todos, gracias por vir, benvidos. E están aquí porque o martes, me parece, rematase este obradoiro de emprego. Os que están hoxe aquí, non sei se eran, María, solo en este caso había alumnos de carpintería.
Sí, solamente teñamos unha especialidade este ano.
Sí. Bueno, pois alumnos de carpintería deste obradoiro de emprego son xente nova, porque era un obradoiro tamén dentro do que se chama garantía xuvenil, non?
Está dentro do sistema de garantía xuvenil, que estaba dirixido a mozos e mozas desempregados menores de 30 anos. Entón, bueno, este ano temos xente nova, que é un gusto tamén.
Xente nova que no caso de Iago e de Rebeca, fala de cando, en fin, cando que irades, me empezo por ti, Rebeca, dixesteme fai un momento que non tiñades ningún contacto, digamos, con esta rama da madeira,
non? No, foi al empezar el obradoiro.
Arrímate no que poidas, aí, gracias.
Nada, non teníamos experiencia ninguna, foi al empezar, cando empezamos a aprender un poquito, porque somos gente que acabamos de empezar en el sector del trabajo.
A ti cando se presenta, digamos, a oportunidade de, supoño que o que faz, non sei se te chaman ou se como é o proceso, se te chaman da oficina de emprego ou para presentarte a un obradoiro de, en fin, da rama da madeira, en principio que pensas? Digo, bueno, vou, non vou.
No, yo fui a apuntarme a ver que curso sabía e me informaron del obradoiro de carpintería. E bueno, la verdad es que me interesou para trabajos posteriores.
Xa.
Entonces,
é unha, en fin, unha rama que
tiene salida, sí.
Sí. Sí. Bueno, é unha parte que é importante, moi importante, de salida, pero desde o punto de vista tamén, non sei, da personal, non? É algo que che gusta ou que consideras que, en fin, que é creativo, que pode ser un traballo creativo, que pode ser.
Hombre, creativo puede ser porque estás creando cosas todo el rato, que si un mueble, un tejado, que fue lo que hicimos. Son cosas que nunca las has hecho antes, o sea, es reconfortante, claro. Y aparte innovador, es algo
nuevo. Iago, o feito de que en fin, non sea isto unha especie de un curso de formación ou uso, non? Digamos, no que hai moita parte teórica, o feito de que se faga unha obra real, de que ao final pois estés traballando e digamos que de aí o resultado do vosso traballo, eso axuda, anima máis a hora de facer un obradoiro deste tipo?
A verdade é que sí, porque, a ver, se empezamos sin saber nada, é un, como dicilo, é novo, sabes? Empezar
sí,
con unha cousa
sí,
tan grande,
aí,
un añadido máis, unha complicación.
Ti non tiñas, perdona, tampouco ninguna experiencia nesta rama, de non tiveras contacto así con
a
carpintería.
O da casa, non había.
O sea, ¿da casa facías algunha chapuza?
Sí, sí, intentaba.
Sí, bueno.
Pero máis ben salía chapuza. Ahora xa podo facer algo mellor.
Bueno, non sei, Natalia, sí. Natalia é titora.
Sí, son titoras, sí.
E que faz? Contrólalos aí?
Non.
Cal é a túa misión aí?
O labor da titoría é un pouco mediar entre o alumnado e o profesorado, porque nós temos que mencionar que aquí tamén temos un profe, que é o profe de o mestre de carpintería, que é Ricardo, que o saludamos desde aquí, que sei que nos está escoitando co resto do alumnado, e que a miña función sería un pouco que dentro da aula asa, bueno, un bo clima, non? E tamén todo o tema de procurar a inserción laboral ou a búsqueda de emprego posterior, preparalos e preparalas para que despois de dar, por exemplo, os módulos de igualdade, de inserción laboral, de xestión empresarial, de informática, que é algo complementario.
O sea, que aí non só fixeron ese vamos a chamarlle curso, por decirlo de alguna maneira, sí, de carpintería, ¿no? Ese aprendizaxe na rama da carpintería, sino que vai máis aló, non? Ese caso, hai unha formación máis integral.
Sí, transversal, un pouco para a preparación para a vida, desas habilidades que tanto a xente nova como a xente maior ou mellor necesitamos para enfrentarnos despois ao mercado laboral ou á vida diaria, non? E bueno, é un traballo de mediación para que todo vaya funcionando ben, si pode surdir algún conflicto, pois escoitar o alumnado para ver como vai durante esos 6 meses, non? Un pouco traballo así.
Bueno, no, eu se acaso deixo un pouco as preguntas no aire, que tamén que contestate cando vos parezca ou cando creades que tedes algo que decir, pois decídelo, digo para que non ninguén se quede con ganas de decir o que queira. Primeiro, cantos alumnos participaron? 15, non?
15, María. Sí. Eran 13 homes e 2 mulleres.
María, chégate un poquinho.
Sí,
máis,
perdón.
Gracias.
13 homes e 2 mulleres. En este momento solamente nos quedan 13, porque 2, bueno, pues encontraron traballo durante o transcurso do Obradoiro, e xa non están traballando, e se escoitan Radio Leiros, pois tamén os saludamos.
O seña que, en este caso, as ausencias son por unha, digamos,
sí, por
un bon motivo, non?
Sí, efectivamente, porque, a ver, o obxectivo do Obradoiro é mellorar a empregabilidade da xente. É dicir, se algún pois xa mellorou hasta o punto de encontrar traballo, pois moito mellor.
Claro. Que posibilidades, por certo, Iago e Rebeca, de atopar traballo agora, unha vez rematado o Obradoiro? Está a cosa complicada, xa o vexo, en principio.
Eu,
¿no?,
espero que as empresas, sinceramente, aposten por la xente nova, que ainda que non teñamos experiencia, poden tirar de nós. E nada, aproveitar o grado ao máximo e tirar de nós mesmos.
Nese sentido, bueno, tamén me pode contestar Natalia ou María. A ver si non me digo. Natalia é a titora, si está ben tamén. Digo, nese sentido, o feito de facer un obradoiro deste tipo, digamos, máis unha formación máis con unha mellor base, digamos, para a súa inserción no mundo laboral, que se fixeran pois un curso de formación, non? Por entendernos.
Sí, porque a posta en marcha dun obradoiro combina a práctica e a teoría, e sobre todo xa a práctica no posto de traballo,
claro,
non? Están facendo unha obra, porque a finalidade do obradoiro é aprendizaxe do alumnado e facer un ben común, neste caso comunitario, que é a finca, toda a parte de carpintería da finca Tenreiro. E unha forma moi moi útil, non, de adquirir as habilidades básicas para o mercado laboral, decía María, favorecer a empregabilidade. Neste sector, a carpintería, que mellor Rebeca tamén pode contestar, que posibilidades, non, tedes agora, que ves?
A ver, pois, de otras empresas, pues no sé si se pueden decir nombres, pero el Leroy Merlin, IKEA,
sí,
y todos esos sitios son sitios que después de este obradoiro de prego, que no dejan de ser más de 6 meses, puedes aspirar a ir allí a probar suerte, a ver.
Digamos,
si
que xa vas con un certo bagaxe detrás, ¿no?
Sí, claro.
Y además, en fin, con unha formación máis amplia, porque abarcades, pois, en fin, agora falamos do traballo que se fixo ali na finca Tenreiro, pero abarcades varios, un campo máis amplio, non? Que, eu que sei, que poñer portas simplemente, non? Por entendernos.
Home, sí, con respecto a diferencia cos cursos AFD, eles teñen unhas prácticas moitísimo máis cortas, é dicir, son 80 horas, 60 horas de prácticas de empresa, pero aquí as horas de prácticas son moitísimas máis, porque se fai realmente unha obra. Entón, temos unha práctica moitísimo máis amplia que abarca moitos máis campos dos que poda abarcar un curso.
Ademais queda aí, non? Quero que se si alguén quere, sí, quere ver, se si algún, non sei, algún empresario pois quere ver o resultado, pois oiga, pase usted por ali, por a finca Tenreiro, uh-huh, e aí está o resultado do que fixeron os alumnos, non? En este caso.
Efectivamente, hai un tellado novo na edificación principal que ademais quedou moi bonito.
Uh-huh. O sea, o tallado foi fixeron os alumnos de carpintería, supoño que a estructura que sucede o tallado,
non? Se fixo,
¿no?,
no taller, claro, e se montou unha obra
en madeira.
Uh-huh. É dicir, que foi unha obra bastante, foi moi completo polo feito de que primeiro se montou todo no taller, o sea, que a madeira en bruto, digamos, uh-huh, despois de montado se levou a obra, se montou todo ali e colocaron todo. É dicir, agora únicamente lle falta colocar a tella.
Ajá.
Para rematala, vaya.
Apurarse que non chova, que se non se vai, vai se
pudir... Bueno, temos tapadiña.
Que se, xa, bueno, quero dicir que haberá que tellar antes de que se estropee o traballo, sí, no, desta, no, no, desta xente,
está,
¿no?
Eso está encaminado, mm, xa.
Fixose tamén, decíame María, que se fixo incluso máis do que estaba previsto, ¿no?
Uh-huh.
Inicialmente.
Sí, a nosa, bueno, o proxecto inicial, mm, contemplaba as actuacións solamente na edificación principal, pero despois, bueno, se veu a posibilidade de facer algún traballo máis, e se fixo unha pérgola para, bueno, para aguantar dunha trepadora, que é unha cousa máis para, bueno, para embellecer ese parque, uh-huh, que a verdade é que xa é bonito en sí mesmo.
Bueno, ti, algo de responsabilidade tes en,
bueno,
en todo o proceso, porque
demais.
En todo o proceso, porque creo que estuveches, dirixiches os catos foron
anteriores.
Tres este en total, non?
Sí.
E o terceiro, os tres obradoiros que, uh-huh, que hubo ali na finca Tenreiro. Non che vou contar a ti nada de como estaba, no, cando ali chegaste, e, en fin, o que vai quedando agora, non? Que, uh-huh, estase o resultado de todo ese traballo, pois, sí que está aí á vista.
Sí, sí, ademais, bueno, supoño que se celebrará este ano a romería anual, uh-huh, que se celebra na finca. Bueno, é unha boa ocasión para que a xente, pois, poda apreciar todo este traballo que se vai facendo.
De todos os xeitos, e isto vai un pouco tamén, para, sobre todo para os alumnos, 6 meses quedas un pouco curto, non?
Demasiado, tendría que ser por lo menos un año, año y medio,
claro,
para tener más aprendizaje.
Para abarcar máis campo e que dirá que houbera posibilidade de, claro, de sair de aí cunha formación máis amplia. Hai unha cousa importante con respecto tamén a diferencia entre o que é unha escola obradoiro ou obradoiro de emprego, a un curso de formación, e é que, home, non sei se é un salario moi importante, pero sí que polo menos o tempo que no que estades formando ao mesmo tempo recibides un salario, non?
Sí, é importante porque quieras ou non te tienes que desplazar, é unha ayuda, unha motivación,
claro,
para seguir haciendo, para introducirte en el mundo laboral, que te están dando algo por lo que te recompensan tu trabajo.
Estás facendo un traballo, pero ao, claro, menos recibes unha,
sí,
unha recompensa económica por el. Vos dous, os alumnos, Rebeca ou Iago, xa tivestes contacto co mundo laboral, traballastes antes fora de en outros campos ou estades aínda á espera de encontrar o primeiro emprego?
Eu estuve traballando moi pouquinho tempo, pero ahora é verdade que desde que más ou menos acabamos esto, chamarme para unha entrevista, fun Antonte, teño pendiente outras dúas, que se salen bien, senón a seguir buscando.
O sea que nese sentido, digamos que algo xa axudou o feito de que fixades este obradoiro e que, en fin, que estuverades aí hasta o final, non?
Sí.
Natalia.
Sí.
Esto... despois de que rematan, de que estes alumnos rematan o obradoiro, que se fai? É dicir, hai esta ingresan, forman parte de alguna base de datos na que xa queda reflexado que fixeron esta formación, hai algún tipo de acción encaminhada, pois,
sí, claro, a nivel municipal existe o servicio do Centro de Formación de dos Regos. Ali hai un equipo de orientadoras laborais e tamén unha bolsa de emprego en donde este alumnado, igual que toda a poboación de Oleiros que o precise, pois pode pedir cita para recibir ese asesoramento, información laboral e de inserción laboral, máis cursos de formación complementarios. Este ano, a meixo concello, se celebraron moitísimos cursos de formación e de forma individualizada estas orientadoras fan ese traballo de intermediación laboral e logo a bolsa de emprego, claro. E logo despois eles las pola súa conta, pois facer unha búsqueda activa de emprego. Empezamos a dentro do Obradoiro, pois por elaboración de cartas de presentación.
O sea, que xa, digamos, aí hai unha hai un proceso tamén no que se lles orienta para que eles poidan ou en fin, facelo da maneira máis eficaz, non?
Sí, para un pouco para que posúan as ferramentas e de forma independente, pois tamén poidan mandar un currículum, saber manexar todo o tema de mercado laboral a través de internet, redes sociais e bueno, que o están facendo, o están facendo moi ben, porque de feito nas últimas semanas, bueno, asistimos a unha feira de emprego aquí tamén no dentro do municipio e conseguiron, gracias a súas habilidades, non? Pois conseguiron ter contactos coas empresas que lles fixeran entrevistas de emprego e incluso algún está facendo procesos de selección que casi están aí as entradas de algunha empresa.
Bueno, Natalia fixo un traballo fantástico, ela non fala de sí mesma porque é así de modesta, pero sí fixo un traballo, bueno, a nivel de currículums, fixeron prácticas de entrevistas de emprego, que, bueno, que é unha boa forma de estar preparados.
Bueno, o sea que estás satisfeita, María, en xeral de como foi o Obradoiro, non?
Sí, claro, sempre. Pero penso que os Obradoiros son unha boa oportunidade para formar xente, para que aprendan outras cousas, para que aprendan destrezas, non só o certificado, non só a parte teórica, sino a parte práctica e toda a formación complementaria que se dá. E, bueno, a obra está aí para vela, e despois eles, bueno, que digan si están satisfeitos ou non.
Claro. Iago, que ben. Aproveitando que non está, que non veo o profesor, algunha crítica algunha crítica por aí que largar ou que tal? Quedastes contentos de en fin, do no, traballo sí. Do profesor e dos compañeiros e compañeiras?
Sí, en general bien. Sí. Con el profesor moi bien, te enseña lo que te tiene que enseñar, pues a veces ser duro, pero es lo que hay que hacer y ya está.
Es su forma de ser.
Es muy bueno, ¿eh? Bueno,
non hai que. E en canto ao, digamos, ao ambiente, en fin, do resto dos compañeiros e compañeiras, desenvolveuse normalmente todo, non houve
No, bien, como ¿no? Al fin e al cabo é como se fuera un trabajo. Xa. Somos compañeiros ante todo e
hai nos que chegan mellor e outros que chegan peor, supoño, como en calquera outra actividade.
Quen quiera que se dé por aludido.
Bueno, en general estades satisfeitos da experiencia que tivestes e do resultado e bueno, digamos que quedastes contentos, ¿no?
Sí.
Bueno, agora o que falta é que isto teña continuidade e que se é posible, pois pues, encontredes en fin, un traballo e a tirar para diante, ¿no?
Ojalá, sobre todo é un traballo que é o que máis falta nos hace agora.
Pois, nada, un minutinho nos queda, o sea que nos vamos. María, bueno, ante todo, gracias por traernos a toda esta xente, gracias por vir sempre que chamamos cando está rematando un obrador, e María coa súa xente por aquí, sí, bueno, a facernos unha visita.
Agradezo sempre a invitación, porque a verdade é que, bueno, é unha forma de difundir un poquinho a noso traballo, que se saiba que bueno, que xente de Oleiros tamén está facendo estas cousas, que están quedando aí para todo o municipio, para toda a xente. Então, pues agradezo moito.
Que se poden ver, que se pasen por aí, que queira ver un pouco o resultado das cousas que se fixeron. E, por certo, en plan así un pouco reivindicativo, isto queda moito que facer por aí na finca de Terreiro ainda?
Bueno, é unha finca moi grande.
Bueno, moi grande, entendémolo todo. Por tanto, non estaría de máis que se poidera ter continuidade estas experiencias.
Hombre, pois, a mí non me importaría jubilarme na finca Tenreiro, porque creo que casi teño tempo, a cantidad de cousas que se poden facer, pero bueno.
Bueno, pois Rebeca Capelá, Iago Porta, Natalia Domínguez e María Regaldí, moitísimas gracias por viros aquí a radio, por contarnos todo isto que fixestes, noraboa por ese traballo e moita suerte a todos.
Moitas gracias.
Vale, hasta outro día. E así concluímos esta outra mirada do Benres, deste Benres no que estamos xa a día 23, non? Sí, 23 de, de marzo. Xa saben que hoxe cambia o tempo, pola tarde a peor, pero hai boas novas para o comezo da Semana Santa. O domingo volve o bon tempo.